Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Той е режисьор и актьор. Споделя, че едва 6 годишен иска да стане като Чарли Чаплин. И успява. Постига не само тази, но и всички други свои мечти. Човекът, за когото говорим, е Сани Санински. Той е сред родните режисьори, който е спечелил славата си с едни от най-смелите иноваторски театрални проекти. Освен в България, името му е познато и в Хърватия. Сани Санински не престава да търси предизвикателствата и да се усъвършенства. Доказателство са специализациите му в Оксфорд и Охайо, завършеният майсторски клас в Русия под ръководството на Никита Михалков. Иначе семейството, в което израства, няма традиции в актьорската професия. Баща му е строителен инженер, майка му химик, а брат му ядрен физик. И така започва срещата ни с Сани Санински и най-ярките моменти от детството му, тези, които остават отпечатък за цял живот.
Най-яркият спомен от детството ми е свободата да играя безкрайно. Това като че ли оформя целия ми детски спомен. Живял съм и съм роден в Горна Баня, в София, един квартал на София, който се характеризира с къщи, градини, дворове, тихи улици. Общо взето, след като започнах много по-късно да слизам, за да гледам спектакли до късно вечер, така прибирането и комуникацията въобще с центъра на София у тези години беше малко сложна. Но в детството ми съм останал с два най-ярки спомена. Едното е това, което вече казах, за свободата и за играта, за слънчевото хубаво време и за големите детски компании и групи. Имах много приятели, някъде около 7-8 човека, с които до 16-та си година живеехме почти заедно. И второто нещо, което си спомням от детството, на 5 години и половина, 6, това беше мечтата ми да стана като Чарли Чаплин. Тогава, за разлика от сега, достъпът въобще до нещо интересно по телевизията беше силно ограничен. Да не казвам, нали, кога съм роден, но все пак миналия век е това. И това си спомням, че дълго време беше като пътеводна светлина, така. Какъв искам да стана и с какво да се занимавам. Като добавим вече и това, че на 6 години започнах в Бодра смяна да пея, тези три опорни точки някак си въобще оформиха детството. От една страна играта, от друга страна ясното ми желание какво искам да стана. И от трета страна Бодра смяна, която ме формира въобще с дисциплината на самата Лиляна Бочева, която формираше много деца. А аз като момче все пак бях малко по-див, но и успя да ме формира и с отношението си към класическата музика и въобще към изкуството. Така че това са трите най-ярки спомени от детството.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
За Сани Санински времето в казармата е началото на големия пробив и първите спектакли. След това идва избъднатата мечта.
Казармата с трима души. Явор Байчев, Мартин Карновски и аз. Аз служих в Нова Загора в един полк свързочен, който се славеше с железна дисциплина и това, че ние където и каквото се случи в България, този полк непрекъснато ходи и дава свръст. Страшна дисциплина. Една казарма си е, всички си я знаем каква е. Обаче ние тримата успяхме, аз направих един театрален състав, който на 6-я месец почна да изкарва пари за армията. Почнахме билетчица да късаме. Идваха от Стара Загора, от Нова Загора. Почнах да поставям различни спектакли. И на първата година почнаха да идват вече самите войници да ни гледат, нашите колеги. Тогава имаше Ален Мак, един фестивал. Явихме се като представители. Въобще така буйна дейност развихме, че няма да забравя, нали, нашия така генерал-майор, който когато се разцепи всичко това вече 89-та година, изведнъж се оказа, че има и едни сини, има и едни червени, и сега никой не знае синия, червен ли е, кой какъв е. Ние тогава започнахме да изкарваме пари за армията и той каза: момчета, Вие да не сте от уния, имаше предвид тия новите демократи. Въобще на нас не ни беше ясно какво значи това, защото мозъците ни бяха формирани само в мирно равни си, нали, напред-назад. Ние го гледахме странно. В армията направихме огромен пробив. Тогава писаха за нас, имаше едно списание, Български войн, беше отделил половин брой, защото направихме, как да кажа, течение там от нашата дейност. Около 10 спектакъла и въобще изключително активни бяха. В Нова Загора трима човека около нас, събрахме още 30 от самия град и така мина службата.
Службата е минала театрално.
Театрално, защото както си миеме дрехите и се переме там в някакви въобще неблагоприлични места и аз както се переме с моите приятели и аз си викам сега какъв костюм да избера за този герой. И той вика, бе, Иванов, ти вика нормален ли си? Вика, аз си виж къде сме, какъв костюм, каква комедия дел арте. И е така живеех паралелно, смисъл това ми даваше сили. Следвах си мечтата общо взето. Това исках да правя непрекъснато и насякъде, където и да ме сложиш, аз натам отивах.
След казармата?
След това вече, след казармата, фактически мечтата се осъществи. Това беше един слънчев ден, няма да забравя, 20 септември. Аз бях от първия набор, който се уволни без никакви задръжки, точно 2 години. Значи 1 година и 9 месеца бяхме там. И кандидатствах, душата ми пее, свободен, слушах Джо Кокър, няма да забравя, на седни уолкмери, такива седни слушалки, по-големи, не са с тези финните. Слънцето гряло така улицата и аз тръгвам и си казвам, ето, напред към мечтата. Мина всичко, първи, втори, трети кръг, четвърти, направо излетях и вече започнах да правя 5 години това, което искам. Това, което повечето хора може би вече знаят от мен, е след влизането ми в Витис. Тогава Витис, сега Надфис. Това знаят. Тогава ме познавах. Всички колеги сега, които са изявени, има много от нашия набор, които са изявени. Започнахме и ние се видяхме на самите изпити. Спомням си го и, да речем, Александър Воронов, Христо Мотавчиев, безкрайно много хора са, да не ги изброявам всичките. И вече влязах, това е. От тук нататък биографията ми е по-ясна, нали, по-видима.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Режисьорът Сани Санински е категоричен, че професията на актьора е обществена като тази на лекаря и учителя. Във време на криза актьорът трябва да бъде не само клоунът на обществото, но и негов учител.
Тази професия първо трябва да я желаеш, да я искаш. Не само да се показваш, това не е правилно разбрано. Някой като каже, че е много освободен, нали той става за актьор. Не, това не е точно така. Актьора трябва да бъде човек, който се опитва да разказва истории чрез образи на други хора. Но той по някакъв начин е като лекаря, той е като учителя, той е обществена професия това. Много ми се искаше да помага, защото, ще ви кажа, имаше драматичен момент, тъй като през цялото време в живота ми аз съм следвал тази своя мечта, идея да стана актьор. Когато дойдоха промените, аз започнах да уча режисура, разбира се, но това стана така, защото ме поканиха. Професор Георгиева беше човека, който ме покани и каза, Сани, опитай режисура, ти имаш нещо, което аз мисля, че ще те направи добър режисьор. Аз не знаех какво е това нещо и още не знам. Това е шега, но когато учех вече 2 години, промените така се задълбочиха, кризите бяха толкова големи, че изведнъж това актьори, режисьори, хора на изкуството, всички останаха извън борда, нали, като нещастници, които се занимават с нещо, което няма място въобще в света, в живота. Не знам, 94-та, 3-та, 4-та, 5-та, каква абсолютна апатия, обръщане към материалния свят, но той тогава започна да се обръща, т.е. тогава течението се обърна, тогава вляза куфърчетата, заговори се за бизнес активно, започнаха убийствата и в крайна сметка от тогавата до сега, нали, това е по-големия театър. Но в тази криза аз си казах, майче, не оцелих. Викам, гледай сега как изведнъж от актьора няма смисъл. Това казвам, не може да е така. Това не бива да е така. И тогава измислих образователен театър. 94-та година аз създадох образователен театър с доцент Радка Василева в момента в университета. Този театър нямаше алтернатива 20 години. И самото министерство, гледайки, че аз съм създал това, започна да провокира куклените театри в последствие, говоря след години, да се занимават. А мотивацията беше именно тази, че актьора, след като не може да бъде нищо повече от една нула в обществото, поне да се превърне в учител, да има някакъв смисъл от него. Това беше мотива. Е точно в тази кризисна, ужасяваща 93-та, 4-та, 5-та там, когато всичко изглеждаше безнадежно. Така че и в преследването на мечтите има такива едни моменти, в които аха, да се откажеш или продължаваш, или сменяш професията.
Но ето, че вие сте продължили и ето, дори и след 94-та, точно 20 години всъщност,
да,
продължавате и все с нови идеи.
Ами това беше прощепулника, т.е. аз да разбрах, че професията на актьора, въобще на режисьора, в последствие тя е малко по-обща. Не само да играе, не само да бъде клоуна на обществото. Той трябва да бъде и учителя. Ето аз това добавих към откритието тогава. Значи той трябва да бъде и учителя. Сега добавих, че той трябва да бъде и откривателя. След години, разбира се. Затова и вече този изграден инстинкт в мене, когато има криза в обществото, винаги да направиш нещо ново. От твоите професии.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Верен на принципа си на създател и откривател, Сани Санински прави България на длан. Проект познат в Европа, но непознат у нас. Нарича го големият удар.
Правенето на макета, това беше един театрален опит. Трябва да отворя една скоба. Това беше пък онова време, 2005-та, в която начин нихилизма и въобще мазохизма към нас самите беше ужасяващ. Нали? От България нищо не става. Тук са най-големите боклуци. Ние сме абсолютни нещастници. И аз си казах, нали, с Стефани Рачева, тя и съпруга, и съавтор на проекта, но си говорим, добре, бе, викам си, в крайна сметка, как е възможно? Аз пък тогава се запалих по стари къщи български. Викам, бе, само аз ли виждам това, което виждам, или ние нещо не сме за това време? Защото тогава една кола струваше повече, една купчина ламарина струваше повече от една къща с двор 10 декара. Това няма да го забравя. И аз точно тогава реших да инвестирам именно пък в стари къщи, в чифлици, които, както се казва, са ни режисьорски хонорари от чужбина, аз ги инвестирах там, в тези български земи, къщи и така нататък. Точно в този период измислих и България на длан. Умалените копия на културно-исторически ценности в макети, защото идеята беше, като ги погледнеш и да разбереш, можеш да го унищожиш, можеш да го запазиш. Това беше идеята и всъщност да разбереш колко ценни неща имаме. Направихме го като театрален проект. Говоря 2006 година, във Велико Търново го откривам като проект, дестина макета, абсолютно така по-ниски от тревата. Това чудо, след като се откри, какво повлече след себе си, на мен ми беше тогава трудно да си представя. Сега от позиция на времето си давам сметка какво сме направили. Открихме една ниша, че има нещо ценно. Това е било новото. И формата, значи много е важна формата, сме я оцелили. Беше повече от спектакъл.
Колко макета станаха всъщност?
От 2006-та вече, значи над 30 са. И това си стана национален проект. Сега в момента работим за това, този проект да го реализираме на открито. Ето след 6-7-8 години дойде времето, в което да мечтите ни да го направим на открито вече са, нали, много по-близки до реалността, отколкото преди.
Къде ще бъде експонирано?
Ами там, където се роди идеята.
В Търново?
Не. Там, където се роди идеята е в тези земи, които тогава купувах и които след това ги оформихме в български чифлици и въобще в едни такива възрожденски места. Той е в до река Малък Искър, нали, но затова може би като му дойде времето, нали, ще стане по-ясно. Но ето, решаваме да го направим там. Но пак казвам, това го измислихме отново в време на криза, отново когато не се виждаше никакъв изход.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
След България на длан, който продължава да се развива, идва проектът София – мъдрост в действие. Става дума за макет на четирите храма – църквата Света Неделя, джамията Баня Баши, синагогата и католическата катедрала, символизиращи така наречения триъгълник на толерантността.
Паралелно с България на длан, ние измислихме и предложихме още няколко уникални неща. Едното беше мобилен екскурзовод. За първи път въобще в Европа беше реализиран по този начин преди 7 години. Един проект, наречен мобилен екскурзовод, който се състоеше в това, че всеки един от мобилния си телефон просто набира един кратък номер пред определен исторически обект в цялата страна и слуша информация за обекта с музика, с различни гласове. Като част от средствата, това струваше 1,20, част от средствата обикновено отиваха за общината, другата част за мобилните оператори, една малка част оставаше за дружението. Този проект, смея да твърдя, че беше и продължава да е единствения проект, реализиран по този начин в Европа. Защото лесно е Wi-Fi или интернет, но всичко това е свързано с едни пароли, с едни кодове, трябва да влизаш, да чакаш, докато телефона набираш един номер и веднага слушаш информацията на български, на английски. И сега го има това нещо. Има едни табели пред много от паметниците, на които пише „Обадете си, научете повече за…“ и отдолу е обекта. Това е също уникално и единствено нещо. За другия проект София мъдрост действие, как да кажа, много хора са се сещали, че това е нещо важно. Но само ние като че ли успяхме да намерим формата на това как да го изразим. Една макетна инсталация, която предложихме на госпожа Фандъкова и на Петър Диков, да бъде поставена на място, което те определят в зоната на Ларгото, която се явява точно в средата на тези четири храма. Сега, те му казват триъгълника, но той не е триъгълник, а е четириъгълник въобще на толерантността. Но аз искам, без да правя някакви послания, само да отбележа факти. А фактите архитектурните са следните. Че София е единствения град, който на по-малко от квадратен километър има четири действащи храма. Това са действащи храма. И тъй като София означава мъдрост, затова дойде мъдрост в действие, защото работейки тези храмове, пулсирайки в центъра на София, те излъчват щем, не щем, излъчват мъдрост, излъчват послания. Те сами по себе си вече са знак. Без да искаме да правиме абсолютно никакви послания. Те са една архитектурна уникалност, която България трябва да изведе на преден план, без да иска да каже нищо, просто да я подчертае, защото това, което ми се струва, че е важно за София, тя не може да бъде символизирана с една сграда. Тя не може да бъде символизирана само с едно нещо. Но виж, една съвкупност, тогава ми се стори много любопитно и се съгласиха с мен, една съвкупност от сгради, едно такова архитектурно съчетание вече прави София уникална.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Сани Санински не само генерира мечти, той се бори за тяхното осъществяване. Казва, че му е интересно да измисля неща, които не съществуват. затова би искал да направи собствен театър.
Ами иначе е много скучно. Ако бях се насочил към киното, може би щеше да е по-интересно да се правят кинопроект след проект. Не се насочих, защото тогава и сега е доста сложно да се направи. Честно казано, е много сложно да се направи един филм, а и аз не виждам. Добре, някакво новаторство може би ще има във филма, със сигурност, но той повтаря нещо като средство, повтаря нещо безкрайно, до болка познато. В крайна сметка не спирам да правя спектакли театрални, не спирам даже и работил съм в телевизията, все още вярвам, че ще направя сега и филм и така нататък, но това са познати неща. Рано или късно тази форма би трябвало да се промени. Беше ми много интересно и все още ми е интересно да измислям неща, които не съществуват, разбирате ли? Така си доказвам, че живота е интересен. Да създадеш нещо от нулата е повече от незабравимо. Това оставяш след себе си. Така аз усещам, че съм полезен. Затова се захващам с такива на пръв поглед различни странни неща, а не правя да речем филм след филм или спектакъл след спектакъл. Защото това е ясно, това е познато, това дори и най-уникалната театрална постановка, най-уникалният филм не може да се сравни, например, с нещо, което по принцип не е съществувало. А имаше такава идея да събира всички постановки. В София постановките, които съм правил, са около 12. В момента се играят около 6, а по едно време се играеха 10. И се играят, някои от тях се играят по 10-12 години. Сега, ако аз бях събрал всичко това в един собствен театър, трябваше да ви кажа, че и финансовия резултат ще е друг и въобще човек щеше да може да отиде да види, така както е в Русия, например, определените творци имат един момент в живота си, на който могат да им поверят театър. Сега си представете, да речем, да отидете в театъра на Александър Морфов, или в театъра на Явор Гърдев, или в театъра на Сани Санински. Разбирате ли колко е интересно да видите, това са други светове, това са примерно хора, които изграждат такива светове. Сега в един театър се играе всичко. И мисля, че при нас има един проблем с това, че някакси театрите са загубили лицата си. Разбирате ли? Отиваш в един сатиричен театър и какво гледаш? Сатира ли гледаш? Какво гледаш? Защо се казва сатиричен? Защо се казва театър сълза и смях? Театъра на армията. Това са едни лишени, просто някаква абревиатура, нали, това ако му сложиш името, театъра на черния кос, или няма значение, служи му там някакво име, на кривите огледала и то, същото, значи абсолютно същото. Докато аз съм привърженик на това, като кажеш театъра, да речем, на Сани Санински, и там се оформя някакъв вид жанровост, някакъв вид светоусещане, нещо, с което определено ти знаеш какво ще видиш или в каква посока. Мисля, че в България има уникални режисьори, които могат да създадат цели такива течения, и то точно това ще бъде интересно.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
София е мястото, с което в голяма степен е свързан личният и професионален път на Сани Санински. Макар да е работил в други страни, той винаги се връща тук. А защо? Предстои да разберем.
Все по-малко започва да ми се пътува, което е странно. Все повече си мисля, че тук бих използвал една поговорка китайска. Дали е по-интересно да обикаляш целия свят или е по-интересно да направиш нещо, заради което целия свят да дойде при теб? Не знам точно, но от една страна обичам да пътувам, от друга страна винаги искам да има едно място, което да бъде свързвано и с мен, и с моя живот. Защото, как да кажа, струва ми се, че това, което оставям след себе си, или това, което се опитвам да правя, може да се надгражда и че то е хубаво да остане. Нали? Не съм привърженик, например, на тезата да нямам нищо, просто като прах да преминеш и дори да не оставиш и една книга след себе си. Защото всеки помага с това, с опита си, с идеите си, с действията. София може би е това място, в което се усещам хем свързан със света по някакъв начин, пътувайки тук мога да го споделя с други хора, които също много пътуват. И от друга страна, той е един средно голям град, уютен е и може да ти даде точно е тази топлина и уютност. Не е прекалено малък, за да се чувстваш ограничен. Затова може би ме привлича. А и може би, защото все пак аз съм изодия рак, раците обичат да се скрият под камъка, нали, да са на нещо сигурно. Така че ето това е моето камъче тук, София.
Днес ви представихме режисьорът и актьорът, мечтателят Сани Санински.